Παλιά στα περιοδικά του Lifestyle διάβαζα πολύ συχνά αφιερώματα με τα 10, με τα 20, με τα 30 και δεν συμμαζεύεται πράγματα που οπωσδήποτε λέει κάποιος πρέπει να έχει κάνει στη ζωή του προτού αποσυρθεί ή προτού αποδημήσεις κύριον κούφια η ώρα που τα ακούει.
Η Κοσμοτέ TV παίζει Pick and Pod με τον Βασίλη Σκουντή και βάζει καλάθι στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία υποστηρίζοντας αυτό το podcast. Μάθετε όλα τα νέα από το NBA που προβάλλεται στην Ελλάδα αποκλειστικά στην πλατφόρμα της.
Είμαι Βασίλης Κουντής και αν δεν βαρεθήκατε να μετρώτε στη μάπα, σας προσκαλώ εδώ στο Pod.gr και στο τέταρτο Pick and Pod για να ιχνηλατήσουμε τη στράτα προς το θρόνο του NBA στην πιο απροσδόκητη αλλά και ιντριγκαδόρικη σειρά όλων των εποχών. Lakers εναντίον Heat. Ήγηκε λοιπόν η ώρα, αυτή σίγουρα είναι η πιο μεγάλη ώρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Είναι η ώρα της κρίσης που όπως εξελίχθηκε αυτή η σεζόν στη συφοριασμένη εποχή της πανδημίας μοιάζει κιόλας με μια μεταλλαγμένη δευτέρα παρουσία. Κοσμογονικό και απροσδόκητο είναι ούτως ή άλλως το σκηνικό αυτών των τελικών ανάμεσα στους Lakers και στους Heat. Κι αν για τους λιμνάνθρωπους η επιστροφή στους τελικούς μετά από μια άγωνη δεκαετία και 6 απανωτές απουσίες από τα playoffs μοιάζει με μια φυσιολογική κατάληξη, άλλωστε από την πρώτη στιγμή λογίζονταν ως ένα από τα μεγάλα φαβορί, για το Miami αυτή η παρουσία εμπίπτει στη σφαίρα του out of the blue που λένε. Μια ομάδα που όπως είχε πει κάποτε ο LeBron James για τον εαυτό του was not supposed to be here. Δεν προβλεπόταν να είναι εδώ.
I'm LeBron James from Akron, Ohio. From the inner city, I'm not even supposed to be here.
Οι Lakers και Heat βγαίνουν στο σαφάρι του τίτλου για να ρουφήξουν τον νέκταρ από το ιερό δισκοπότηρο και να γράψουν ιστορία. Από τη μια πλευρά, αν το πάρουμε κινηματογραφικά, προβάλλεται το Miami Vice. Από την άλλη, το LA Confidential. Και με αυτά και με αυτά, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πως περισσότερο από μια σειρά τελικών οι επικείμενες αναμετρήσεις ανάμεσα στους Lakers και στους Heat συνιστούν μια αστυνομική υπόθεση. Κλέφτες και αστυνόμοι. Οι Lakers γυρίζουν στο προσκήνιο για πρώτη φορά μετά το repeat του 2009 και του 2010 και βγαίνουν οι σάγραν του 17ου τίτλου τους ώστε να ισοφαρίσουν κιόλας τους ακοτονόμαστους από τη Βοστόνη. Οι Celtics, εμποτισμένοι από την αιώνια βεντέτα τους απέναντι στους Καλιφορνέζους, ευχήθηκαν τα δέοντα στους Heat. Τους κατεβόδωσαν με ένα σύνθημα που ακούστηκε για πρώτη φορά στις 23 Μαΐου του 1982 στο φλεγόμενο Garden μετά την ήττα των Celtics από τους Sixers στον 7ο τελικό της Ανατολής με 120-106. Το BTLA, το φώναξε για πρώτη φορά, του ήρθε φλασιά του ανθρώπου, ένας δικηγόρος, ο Joel Samuels. Ακολούθησαν άλλοι δύο παρακαθήμενοι του και ξαφνικά έγινε σύνθημα που δόνησε τη μέκα του μπάσκετ. Ο ίδιος ο εμπνευστής του εξήγησε ότι δεν γουστάραμε το Los Angeles επειδή είχαν χολιγουντιανό στυλ, είχαν cheerleaders, είχαν showtime και είχαν και air condition στο γήπεδό τους που εμείς δεν είχαμε. Με πηξίδα, την περιλάλητη Miami Culture, την κουλτούρα του Miami, εκκίνησαν από το νούμερο 5, ξεπάστρεψαν διαδοχικά τους Pacers, τους Bucks και τους Celtics, που είχαν τερματίσει σε υψηλότερες θέσεις από αυτούς στην κανονική περίοδο και βαδίζουν στα χνάρια των Rockets του 95 και των Knicks του 99. Οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ. Μικρό πράγμα είναι άραγε να διεκδικούν τον τίτλο δύο ομάδες που δεν είχαν καν προκριθεί στα play-offs της περσινής σεζόν. Το Miami ξαναζεί μεγάλες στιγμές και σημαδεύει το τέταρτο τρόπαιό του μετά από εκείνα του 2006, του 2012 και του 2013. Μάλιστα τα δύο τελευταία έφεραν τη σφραγίδα του LeBron, τον οποίον βρίσκουν τώρα απέναντί τους και πρέπει να τον γκρεμίσουν για να ξαναβγούν στον αφρό. Το λες και συγκυρία Ηρωνία της τύχης. Ακόμη και θεία δίκαιο όλο αυτό. Οι δύο φιναλίστ δεν έχουν αναμετρηθεί ποτέ άλλοτε στα play-offs και το αντάμωμά τους απέχει παρασάγκας από τη μυθολογία μιας σειράς ανάμεσα στους Lakers και στους Celtics. LA Lakers. G-Max. Yeah. You know what it is. Με τη λογική της αρχαιοελληνικής ρίσης 6 Δευτέρα Φύσης, ο King James επιστρέφει μετά το περσινό ρεπό σε τελικούς για 10η φορά στην καριέρα του, με στόχο να φορέσει το τέταρτο δαχτυλίδι και να βγατήσει τις μετοχές του στο debate για τον περιλάλητο τίτλο του GOAT, του μεγαλύτερου παίκτη όλων των εποχών. Απέναντι στο βασιλιά βρίσκεται ένα μεγάλο κομμάτι από το παρελθόν του και σε κάθε περίπτωση μια ομάδα τη φανέλα της οποίας φόρεσε από το 2010 έως το 2014, κατακτώντας δύο τίτλους και ισάριθμα βραβεία MVP σε 4 παρουσίες στους τελικούς.
When you hear the name Pat Riley, what do you think about? How do you describe your relationship with him today?
When I hear the word Pat Riley, you think about probably one of the greatest minds that ever this game has ever had. He's won at every level.
Απέναντί του στέκεται επίσης αγέροχος ο νονός του NBA, ο πρόεδρος Pat Riley, που υπήρξε ο εργοδότης του σε εκείνη την τετραετία, όπως επίσης ο προπονητής Eric Spoelstra και σε ρόλο καπιτάνο non giocatore, όπως έλεγαν κάποτε οι Ιταλοί για τον Dino Menichin, ο Γιουντόνις Χάστλεμ. Αλλά ο Riley αντικρίζει φάτσα κάρτα και το δικό του ένδοξο παρελθόν. Εποφθαλμιά τον 10ο τίτλο της καριέρας του με 4 διαφορετικές ιδιότητες απέναντι στους Lakers, στους κόλπους των οποίων έχει περάσει 16 χρόνια ως παίκτης, assistant coach, πρώτος προπονητής και κυρίως γεννήτωρας του Showtime της δεκαετίας του 80. Την ίδια στιγμή, ο πρώην παίκτης των Spurs, Danny Green, αντιμετωπίζει την ομάδα που του στέρισε τον τίτλο του 2013 και βαδίζει στα χνάρια του LeBron James σε αυτό που έκαναν νωρίτερα ο Robert Horry και ο John Salley, να πάρουν τίτλο με τρίτη διαφορετική ομάδα. Αμου Αντρέι Γκουοντάλα.
Out comes Iguodala, 2-on-1, to find Curry, get it back, Iguodala puts it up, oh, LeBron tracked him down and made the rejection. Huge, huge defensive play by the four-time MVP.
Λόγω του σουλατσάρι στους τελικούς για έκτη απανωτή σεζόν και συνάμα πολύ θα ήθελε να πάρει το αίμα του για εκείνο το αστροπελέκι που του έριξε ο LeBron στον 7ο τελικό της σεζόν 2015-2016. Για τον επίλογο αφήνω το χειρότερο, το πιο θλιβερό, το πιο μακάβριο, το πιο αδιανόητο που ωστόσο είναι ένα τετερεσμένο γεγονός.
Kobe Bryant died earlier this afternoon in Los Angeles in a helicopter crash.
Στις 26 του περασμένου Ιανουαρίου έφυγε από τη ζωή σε εκείνο το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα ο Kobe Bryant και από εκείνη τη στιγμή όλα κινούνται ερήμην του αλλά γύρω του.
Kobe Bryant,
Οι Lakers εγγράφουν την 32η παρουσία τους σε τελικούς σε σύνολο 74 διοργανώσεων, πάει να πει ποσοστό 43% και περισσότερο από το στέμα και την ισοφάριση των αιωνίων αντιπάλων τους ποθούν τον τίτλο για ένα λόγο που δεν είναι απλώς μπασκετικός, είναι ιερός. Θα ήθελαν να εναποθέσουν αυτό το τρόπαιο δικοινοφιλόμενης σπονδής και διατεταγμένης υπηρεσίας στον φρεσκοσκαμένο τάφο του Black Mamba. Μαζί μου σήμερα λοιπόν εδώ για να ψηλαφίσουμε αυτούς τους περίεργους και απροσδόκητους τελικούς είναι ο Ρίγας Δάρδαλης, φίλος, συναγωνιστής, συνάδελφος στην Κοσμοτέ TV, συνταξιδιώτης γιατί έχουμε αλωνίσει στην Αμερική τόσα χρόνια για τελικούς και για All Star Game και θα θέλαμε πολύ και οι δύο το ίδιο
να ήμασταν εκεί.
Ναι, τι καλύτερο έχει η Doris Burke τώρα και ο Mike Green.
Καλύτερα τα γέρα από εμάς.
Καλύτερα τα γέρα, σωστό.
Θα λέγαμε. Πάντως θα ήταν once in a lifetime experience, γιατί δεν νομίζω ότι θα ξανασυμβεί ή ελπίζουμε τουλάχιστον να μην ξανασυμβεί φούσκα στο NBA. Κοστίζει λίγο παραπάνω.
Αυτό πήγα να πω, no budget, no party. Γιατί σύμφωνα με τους υπολογισμούς μου είχε κάνει εντύπωση όταν το πρώτο διάβασα για να έμενε κανείς και πόσοι παρέμειναν από εκείνους που είχαν πάει από την αρχή. Ήταν κάνα $50,000.
Ναι, ήταν $550 την ημέρα το πακέτο που πρόσφερε το NBA. Το οποίο, Βασίλη, φαίνεται υπερβολικό. Όμως, αν λογιστεί κανείς ότι όλοι μένουν σε ξενοδοχεία 5 αστέρων. Παράλληλα, τους προσφέρεται 3 γεύματα ημερησίως. Πρωινό, γεύμα μεσημεριανό, βραδινό, συν 2 COVID τεστ την ημέρα. Δεν είναι τόσο παράλογη η τιμή.
Βέβαια.
Αλλά βέβαια, για να μείνει κανείς τρεις μήνες θα πρέπει το μέσο που δουλεύει να του δώσει 40-50 χιλιάρικα.
Αν είμαστε στην Ελλάδα και γινόταν αυτό και θέλαμε δύο τεστ COVID ημέρα, είναι 360 ευρώ.
Εύκολα.
Άρα τσάπα πράγμα είναι.
Ναι.
Απλώς είναι πολύ μεγάλο το διάστημα.
Ναι.
Και εμείς δεν μπορούσαμε να φέραμε γυναίκες, παιδιά, φιλενάδες.
Γιατί θα είχαμε προκριθεί και εμείς στους τελικούς. Όποιος προκρίνεται μετά τον πρώτο γύρο, φέρνει
τους. Όχι, γιατί θα ήταν μεγάλο το έξοδο, λέω.
Είμαστε large, είμαστε αβέρτη που λες και εσύ.
Θα κάναμε παρέα. Ρούκουνες με τον Butler. Εγώ, εσύ και ο Butler.
Ναι, ναι.
Γιατί και ο Butler δεν πήγε την οικογένεια.
Βέβαια, είπε ότι είναι σε επαγγελματικό ταξίδι.
Ναι, σε επαγγελματικό ταξίδι και εμένα ξέρει τι μου κάνει εντύπωση. Μου αρέσουν αυτά τα τσιτάτα. Λέει, είμαι σε αποστολή. Εγώ ήρθα να πάρω το πρωτάθλημα.
For reasons unknown, Jimmy was told by his mother, I don't know the look of you, you gotta go. So by the age of 13, Jimmy was out on the streets. With no parents to love or care for him and nowhere else to go, it was just Jimmy against the world.
Είναι τρομερή όλη η ιστορία του Butler που η μάνα του του είπε στα 13 του «Δεν θέλω να βλέπω τη μούρη σου». Μεγάλωσε με οικογένεια ενός φίλου του, η οποία οικογένεια είχε ήδη 7 παιδιά. Όταν του απέσυραν τη φανέλα από το μαρκέτ, ενώ με τη μάνα του είχε αποκαταστήσει τη σχέση του, της είπε «Άστο». Εσύ μείνε στην άκρη και έφερε τη θετή οικογένειά του για να παραστεί στην τιμή που έγινε προς τιμή του. Γενικά όλο το story του είναι εκπληκτικό. Όμως ο ίδιος λέει δεν μ' αρέσει να λέτε αυτή την ιστορία, δεν θέλω να με λυπάτε κανείς. Μεγάλωσα όπως μεγάλωσα, είμαι μια χαρά.
Για να βάλουμε και λίγο τον κόσμο στο mood αυτής της υπόθεσης. Οι Αμερικανοί λένε ότι δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο στον κόσμο από τους τελικούς του NBA. Και επειδή μένει η αλυσμόνη τη σειρά του 16 που ήμασταν μαζί τότε και τρελαινόμαστε από αγώνα σε αγώνα, είναι προφανές. Και αποδεικνύεται και από την πράξη ότι δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από ένα Game 7. Από ένα 7-7. Τώρα το βλέπω κομματάκι χλωμό να τραβηχτεί αυτή η σειρά στα 7 μάτς.
Ναι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου. Θεωρώ ότι οι Lakers είναι το φαβορί. Γιατί έχουν ήδη δύο established, όπως λένε στην Αμερική, δύο καθιερωμένους superstar. Ο LeBron στη 10η παρουσία του στους τελικούς. Εντάξει, ο Αντωνάκης, ο Ντέιβις, ο Φρύδιας πρώτη φορά φτάνει σε τέτοιο επίπεδο. Όμως έδειξε ότι μπορεί να ανταποκριθεί. Έβαλα και το νικητήριο στο δεύτερο μάτς με τον Denver.
Κάνει τη διαφορά, δηλαδή αν σώνει και καλά πρέπει για να σχηματίζεται ωραία το παραμύθι ότι ένας Batman πρέπει να έχει ένα Robin. Τον βρήκε για τα καλά ο LeBron στο πρόσωπο του Μονόφριδου.
Και μπορεί να υπερηφανεύεται ότι μόνος του σχεδίασε την αρπαγή από τη Νέα Ορλεάνη. Γιατί όλο το σκηνικό ήταν πρώτα ο LeBron διαμαρτυρήθηκε ότι δεν έχει κανένα καλό δίπλα του. Στη συνέχεια ο ατζέντης του που είναι ο κολλητός του φίλος ο Rich Paul τον πήρε στο πρακτορείο του και ακολούθως έγινε εύκολα η δουλειά.
Θα μου λείψουν πολύ εκεί που ξέρεις, σπροχνόμασταν και στην κυριολεξία διαγωνιζόμασταν στα media session και στα media availability για το ποιος θα βάλει το μικρόφωνο του πιο κοντά στους παίκτες που μιλάνε.
Και τώρα έχουν μόνο τα καλάμια.
Και τώρα είναι τα καλάμια, δηλαδή βλέπεις πόσο άλλαξε ο κόσμος μέσα σε λίγους μήνες. Έχουν τα καλάμια, φοράνε μάσκες. Δεν κάνει να πλησιάσει τους παίκτες. Το ένα το άλλο είναι. Δεν είναι απλώς επαγγελματικά κακό. Είναι και ανθρώπινος βάναυσο.
Έχουμε γίνει όλοι αντικοινωνικοί. Ούτε καν στη δουλειά σου δεν μπορείς να έρθεις κοντά σε επαφή με κάποιον.
Είχαμε υπολογίσει τελικούς NBA με Αντετοκούμπο και Λέοναρντ. Και έχουμε και Αντετοκούμπο και Λέοναρντ. Έχουμε Κώστα Αντετοκούμπο στις Λέικερς και έχουμε και
Μέγκερ. Σωστή παρατήρηση.
Απλώς κανείς δεν παίζει.
Εντάξει. Μικρή λεπτομέρεια.
Άρα δεν υπάρχει έκπληξη.
Όπως επίσης όλοι. Λέγαμε ότι ο Γιάννης θα φτάσει πρώτο στους τελικούς και είτε ο Γιάννης είτε ο Θανάσης και τελικά έκανε την έκπληξη ο Κώστας. Βέβαια, αν θέλεις να δώσουμε μια σοβαρή διάσταση στην υπόθεση, είναι ότι ο Κώστας είναι το χαϊδεμένο παιδί της οικογένειας. Έχει ταλέντο, πρέπει όμως να δουλέψει. 2-11, έχει τρομερά προσόντα, αλλά έχει μεγαλώσει όχι σε διαφορετικές συνθήκες, όμως σε πολύ καλύτερες από ότι τα δύο μεγαλύτερα αδέρφια του.
Σωστό είναι. Σωστό. Με ρώτησε κάποιος σήμερα το πρωί τι βλέπω. Εγώ δεν ξέρω αν αυτό που βλέπω είναι και αυτό που θέλω. Δεν το δαιμονοποιώ, αλλά συμφωνείς και εσύ ότι μπορεί να ισχύει κάπως εκείνο που έχει πει ο Κοέλιο. Δηλαδή ότι μήπως έχει συνωμοτήσει όλο το σύμπαν για να πάνε το ποτάκι My Lakers. You know what it is. 10 χρόνια απουσίας, 6 χρόνια εξωστρακισμού από τα playoffs και το σπουδαιότερο που είναι και πολύ θλιβερό. Θα ήθελαν πάρα πολύ την επόμενη μέρα του τελευταίου τελικού να πάνε το δισκοπότηρο
στον τάφο του Kobe Bryant. Του Kobe. Επίσης δεν έχουν χάσει ποτέ με τις μάμπα εμφανίσεις.
Ναι.
Τις κυτρινόμαυρες έχουν 4 στα 4. Με αυτή την εμφάνιση έβαλε τον νικητήριο καλάθι ο Άντωνι Ντέιβις και στη συνέχεια φώναξε Kobe. Γλυκό πικρή ιστορία. Εντάξει, πιο πολύ θλιβερή η ιστορία των Lakers φέτος, αλλά είναι η δεύτερη πιο πετυχημένη ομάδα στην ιστορία του NBA. Αυτή που μας έκανε να αγαπήσουμε το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου μαζί με τους Celtics. Πάρα πολλοί θα χαρούν και πάρα πολλοί θα κλάψουν λόγω του Κόμπε αν το πάρουν φέτος οι λιμνάνθρωποι.
Εγώ δεν ξέρω τι είναι πιο πολύ, αν είναι πιο πολύ ο παδί των Celtics. Οι παλιότεροι που τους πρόλαβα ήταν με τους Celtics. Γιατί ήταν άνθρωποι που ζούσαν τη δεκαετία του 50 ή τη δεκαετία του 60. Νομίζω ότι οι νεότερες γενιές γαλοκύθηκαν με τα νάματα των Lakers. Γιατί είναι τα πέντε πρωταθλήματα του Riley, δηλαδή στην εποχή του Showtime, είναι ο Magic Johnson, είναι ο Jabbar, είναι άλλα τρία πρωταθλήματα μετά στο 3-peat με το Phil Jackson και την τριγωνική επίθεση, είναι άλλα δύο το 2009 και το 2010. Οι Celtics έπαιξαν στους τελικούς το 87 και ξανά έπαιξαν το 2008, πήραν ένα, το έχασαν το 10. Δηλαδή έχασαν λίγο τη συνέχεια τους.
Βέβαια, βέβαια.
Και μπορεί να τους ισοβαρίσουν κιόλας τώρα οι Lakers αν το πάρουν.
Οι Lakers έχουν μεγαλύτερη συνέπεια,
ναι,
από τα 80's. Εντάξει, η δυναστεία των Celtics δημιουργήθηκε κυρίως στα 60's. Με τον Ράσελ, τον Γκούζι και όλους αυτούς που δεν τους έχουμε δει εμείς ποτέ. Έχουμε δει μόνο κάτι.
Ναι, που ήταν μονοκρατορία τότε, είχε απλώς αυτοκρατορία. Ναι.
Οι Lakers έχουν μεγαλύτερη συνέπεια.
Τους κατεβόδωσαν οι Celtics, και αυτό δεν είναι πρωτοφανές βέβαια, αλλά πάρα πολλοί κόσμος θα ήθελε να δει τελικούς Lakers Celtics. Και νομίζω ότι και έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα στη Φούσκα με την καραντίνα θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Αλλά δεν ξέρω αν το περίμενα ή όχι, γιατί έτυχε να περιγράφω τη σειρά των Sixers με τους Celtics. Και αυτό το περιβόητο μπείτε λέει, πολλοί πολλοί κόσμος πίστευε ότι βγήκε σε αγώνα Celtics Lakers, ενώ έχει βγει το 82 με στον 7ο τελικό με τους Sixers, που τους λιάνισαν οι Sixers μέσα στο Garden 20 πόντους διαφορά, και επειδή το αποθυμένο των Celtics δεν ήταν οι Sixers αλλά ήταν οι Lakers, φώναζαν μπείτε λέει, μπείτε λέει, και το φώναξαν και προχθές τους Heat.
Mm-hmm.
Τους κατεβόδωσαν.
Να πούμε επίσης σε σχέση με την προϊστορία, Βασίλη, αν γινότανε Celtics Lakers ζευγάρι, ότι μέχρι τα 80's οι Celtics είχαν πάρει και τα σορτσάκια,
ναι, ναι,
των Lakers. Σωστά. Η πρώτη φορά που τους νίξαν ήταν το 85. Και επίσης για να έρθουμε λίγο και στο τώρα, επειδή γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση από δυστυχώς μια ισχυρή μειοψηφία που πάντοτε ακούγεται ότι ο Γιάννης είναι loser, δεν μπορεί. Τα ίδια έχουν ακουστεί και για τον LeBron, τα ίδια έχουν ακουστεί και για τον Michael Jordan ακόμα. Τα ίδια ακούγονταν και για τον Magic, επειδή το 84 οι Lakers είχαν σπάσει την έδρα και μετά έπεσε το ξύλο Bird, McHale και Rambis, όταν ο Bird είχε πει ότι παίξαμε σαν Sissies,
ναι,
δεν το μεταφράζουμε, και το γύρισαν οι Celtics και συνέχισαν την κυριαρχία τους επί των Lakers. Και τότε βγήκαν και είπαν ότι είναι loser ο Magic. Ναι, μεν έχει κερδίσει δύο πρωταθλήματα, ναι, ναι, αλλά χωρίς να παίζει απέναντι στη Βοστόνη.
Πρωτού πάμε στα κρεφνώς μπασκετικά και στα αμυγώς αγωνιστικά, πιστεύω ότι είναι μια σειρά που μπορεί να μην έχει το υπόβαθρο. Δηλαδή, δεν έχει το υπόβαθρο Celtics Lakers, δεν έχει το υπόβαθρο Cavaliers Warriors. Παίζουν για πρώτη φορά στην ιστορία τους σε playoffs. Θα μπορούσαν να έχουν παίξει μόνο σε τελικούς για την Ανατολή Δύση. Παρά εκτός αν ήταν κάποτε σε διαφορετικές περιφέρειες, ούτε αυτό έχει συμβεί. Αλλά έχει τρομερές προσωπικές ιστορίες. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να υπάρξει ζευγάρι που να έχει τόση ιστορία σε προσωπικό επίπεδο. Ράιλι εναντίον Lakers. Ο Ράιλι απέναντι στον εαυτό του, απέναντι στη ζωή του. Ράιλι εναντίον LeBron.
Αυτή είναι η μεγαλύτερη ίντρικα για μένα.
He's got numbers if he hurries. The Curry bounce pass, Andre to the rim goes up, blocked by James from behind, and J.R. Smith got the ball. What a block by LeBron James.
Η Γκουοντάλα εναντίον LeBron, μέχρι τάπα δηλαδή στον 7ο τελικό του 16 που του κόλλησε την μπάλα
LeBron.
Ο LeBron. Η ιστορία του Butler.
Ραζόν Ρόντο που μπορεί να γίνει ο πρώτος παίχτης στην ιστορία του NBA που θα έχει κερδίσει τίτλο με Lakers και Celtics.
Και με Lakers και με Celtics.
Ενώ εδώ το έχουμε συχνά το πόσα αφιερώματα έχουν γίνει για τους παίχτες που έχουν κερδίσει η Ευρωλίγκα ή τίτλο ελληνικό με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ο Ρόντο θα γίνει ο πρώτος.
Όπως επίσης δηλαδή και αυτό είναι λίγο απροσδόκητο και λίγο περίεργο σε σχέση με το γεγονός ότι σε έναν βαθμό βλέπεις τους Heat και λες ότι είναι no name το roster τους.
Mm-hmm.
Δηλαδή δεν υπάρχει παίκτης που να έχει επιλεγεί πιο ψηλά από το νούμερο 13, ότι είναι μια ομάδα που χτίστηκε περισσότερο με την κουλτούρα και με το σύστημα του Σπόελστρα και του Ράιλι, παρά με ηχηρές μεταγραφές και πρωτοκλασσάτα νούμερα στο draft.
Αποπνέουν όμως ομαδικό πνεύμα. Mm. Είναι ο ορισμός της ομάδας. Οι Lakers, εντάξει, επαφύνται πιο πολύ στο ατομικό ταλέντο του LeBron και του Anthony Davis. Δεν παίζουν τόσο καλό μπάσκετ όσο οι
δεν
Heat.
Θέλουν που λέμε με την απόδοσή τους.
Σωστά. Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι στην Ελλάδα έχουμε λίγο εξελιγμένο μπασκετικό μυαλό, γι' αυτό μας αρέσει πάρα πολύ η παρουσία του Μαϊάμι.
Mm-hmm. Όπως επίσης και το γεγονός ότι μοιάζουν να έχουν ένα στυλ μπάσκετ επειδή παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η παρουσία ενός Ευρωπαίου, όπως είναι ο Ντράγκητς, που όλη τη σεζόν την έβγαλε ως έκτος παίκτης και έχει παίξει όλα τα match playoff και με εξαίρεση ένα, σε όλα τα έχει βάλει πάνω από 20 πόντους. Ότι παίζουν ένα πιο ευρωπαϊκό στυλ παιχνιδιού. Με ρόλους, με αλλαγές, με πράγματα τα οποία εμείς στην Ευρώπη δεν το έχουμε συνηθίσει.
Ναι.
Σε αυτό το podcast μαθαίνετε τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τα πιο καυτά θέματα του NBA. Γι' αυτό δεν θα μπορούσε να έχει χορηγό κανέναν άλλον εκτός από την Cosmote TV.
Σωστά στάθηκες στον Dragic. Κάθε άλλος θα είχε δυσαρεστηθεί. Θα είχε κάνει μούτρα γιατί έχασε όλη τη χρονιά από έναν άσημο ρούκι,
τον
Kendrick Nunn. Και ξαφνικά στα play-off αποφασίζει ο Σπόλστρα ότι πρέπει να στηριχθεί στον έμπειρο παίχτη του και αμέσως γυρίζει το διακόπτη και ανταποκρίνεται σούπερ ο Ντράγκητς.
Ναι, ναι.
Και εξαφανίζεται ο Ναν.
Φαντάζομαι ότι το έκανε ενσυνειδήτως ο Σπόλστρα. Ο Ναν είχε προσβληθεί από κορονοϊό. Δηλαδή δεν ξέρει κανείς ότι αν δεν είχε προσβληθεί μπορεί να μην του άλλαζαν τα σχέδια του Σπόλστρα για το πώς δομεί την πεντάδα.
Γενικά είναι πολύ όμορφη ιστορία η Heat. Θα στην παρομοιάσω, Βασίλη, με τον Ολυμπιακό του 2012. Ποια είναι η ομοιότητα? Ότι το καλοκαίρι του 19 όλοι θεωρούσαν ξοφλημένους τους Heat. Γιατί προέρχονταν από ένα σερί απουσία στα play-off και είχαν πάρα πολλούς μέτριους παίχτες δεμένους με τεράστια συμβόλαια. Όταν ξεκίνησε η σεζόν το 2012 για τον Ολυμπιακό με τον Γκέιλιν Λούκας και τον Ματ Χάουαρντ, όποιος έλεγε ότι θα πήγαινε στον τελικό της Ευρωλίγκας θα του λέγανε εντάξει, το Δαφνί είναι αριστερά. Το ίδιο νομίζω συνέβαινε πέρσι και με τους Heat. Και ξαφνικά γίνεται η εξής καραμπόλα. Ο Μπάτλερ δεν γουστάρει τον Μπεν Σίμονς και τον Μπρετ Μπράουν. Οι Σίξερς του προσφέρουν maximum πενταετές συμβόλαιο και τους λέει όχι, δεν θα πάρω. Και πάει και υπογράφει με το Μαϊάμι και αναγκάζει τους Σίξερς να τον δώσουν σε ανταλλαγή. Πήραν τον Τζος Ρίτσαρτσον, ενώ παίρνει λιγότερα χρήματα. Mm-hmm. Λοιπόν, γίνεται αυτό. Και μετά ο Ιγκουοντάλα δεν γουστάρει που έχει πάει στο Μέμφις. Τους λέει παλικάρια, εγώ δεν έρχομαι. Τον πληρώνουν κανονικά 17 ζεστά εκατομμυριάκια. Και την τελευταία μέρα πριν ολοκληρωθούν οι ανταλλαγές βρίσκουν συμφωνία και παίρνουν όχι μόνο τον Γκοντάλα αλλά και τον Γκράουντερ. Και διώχνουν τον James Johnson, ένα πολύ μέτριο παίχτη που έπαιρνε 15 εκατομμύρια και ξαφνικά αλλάζει όλο το ρόστερ τους. Αποκτούν λοιπόν ένα βασικό τον Γκράουντερ και τον Γκοντάλα ο οποίος σιγά σιγά μπαίνει σε φόρμα και έρχεται στα playoffs στο τελευταίο παιχνίδι. Το τελευταίο κομμάτι του puzzle ήταν ότι τραυματίζεται ο Νούρκιτς και έχουν κάνει πολύ μεγάλο λάθος οι Heat γιατί έχουν δώσει 100 εκατομμύρια το καλοκαίρι του 16 στο Χασάν Whiteside αφού δεν υπογράφουν τον Durant. Τους έχει μείνει η αμανάτη. Τραυματίζεται ο Νούρκιτς και οι Blazers θέλουν Σάντερ. Και λέει: φέρτε μας τον Whiteside και παίρνουν τον φίλο μας τον Myers Leonard, ναι. Ο οποίος ναι, δεν παίζει τώρα, αλλά είναι πολύ πιο υγιές στοιχείο.
Με στη λειτουργία της ομάδας. Εμένα μου κάνει πολύ ίδρυκα το η συνάντηση Riley LeBron. Επειδή ο Riley είναι εκεί, ο Danny Ainge δεν ήταν εκεί. Mm-hmm. Για να το δει και να του πει και τίποτα. Γιατί υπάρχει ιστορία ότι όταν προσπαθούσε να τον πείσει να αφήσει το Cleveland στο περιβόητο του Decision, πήγαν λύσει ένα ιταλικό εστιατόριο στο Μαϊάμι. Και εκτός από τα κρασιά και όλες αυτές τις κλειδές που του παρουσίασε ο Riley, πήγε και τα χρυσά δαχτυλίδια του και τα έχει αφήσει στο τραπέζι.
Ναι. Σωστό.
Και του λέει: εδώ θα έρθεις.
Και η προέκταση της ιστορίας είναι ότι όταν έφυγε για το Cleveland, δεν τον πήρε καν τηλέφωνο. Και το έμαθε από την τηλεόραση ο Ράιλι και έκανε 2 χρόνια να του μιλήσει.
Και μετά ξαναενδιαφέρθηκε για να τον πάρουν πίσω.
Όταν
έφυγε ξανά από το.
Από το Cleveland.
Από το πάει στους Lakers.
Εντάξει, ο Ράιλι είναι ψυχρός εκτελεστής. Έχει μια πολύ περίεργη ιστορία με τον πατέρα του. Μπορεί να την αναζητήσει κανείς σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη της Jackie McMullan, της πολύ καλής δημοσιογράφου του ESPN. Και βέβαια είναι και μαθητής του Adolf Rapp. Όσοι δεν ξέρουν τι σημαίνει Adolf Rapp, μπορεί να τον αναζητήσουν. Ναι. Είναι πολλές ιστορίες.
Και είναι και ο πρώτος τελικός που έχει παίξει τότε με το UTEP απέναντι στο Kentucky. Η περιβόητη ιστορία που έγινε και το Glory Road, το ντοκιμαντέρ και το βιβλίο με τους 5 λευκούς εναντίον των 5 μαύρων. Εντάξει, ένας άνθρωπος όμως που βρίσκεται στο προσκήνιο 7 δεκαετίες, δηλαδή έχει από έναν τελικό τουλάχιστον σε 7 δεκαετίες. Αν το πεις, δηλαδή σοκάρεσαι.
Ξεκίνησε από παίχτης, στη συνέχεια ήταν βοηθός γραφείο τύπου. Ξέρεις,
είναι ωραία στερεούλα αυτή. Mm-hmm. Έτρωγε λέει πατάτες, το γράφει το βιβλίο του στο Winner Within. Έτρωγε πατάτες και ακούει ότι απολύθηκε ο προπονητής. Και πάει λέει μέσα στο front office και λέει: εάν δεν υπάρχει κανένας άλλος, είμαι διαθέσιμο.
Και είναι επίσης φοβερή ιστορία όταν απολύθηκε ο Westhead, ο συγχωρεμένος ιδιοκτήτης των Lakers, ο Jerry Bass, κάνει συνέντευξη τύπου και παρουσιάζει δίδυμο προπονητών τον Jerry West και τον Pat Riley. Και στη συνέντευξη τύπου τον αδειάζει ο West και λέει: εγώ δεν θέλω να είμαι προπονητής. Εγώ θέλω να παραμείνω στη διοίκηση. Head coach θα είναι ο Pat. Και ο Riley έχει μείνει έτσι.
Παγωτό.
Η προέκταση επίσης της ιστορίας είναι ότι ξερά είχε φάει ο Magic Johnson το Westgate. Είχε δηλώσει: ή θα τον απολύσετε ή θα με κάνετε ανταλλαγή.
Υπάρχει τεχνογνωσία πολύ πάντα σε τελικούς, πριν από τελικούς, το πώς έχει τριφτεί μια ομάδα και τα στελέχη της. Δηλαδή αυτό το been there, done that, που μπορεί οι Lakers να έχουν να πάρουν πρωτάθλημα 10 χρόνια και οι Heat 6. Υπάρχουν 30 τίτλοι απλωμένοι σαν τον Τραχανά. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Έχουν 18 πρωταθλήματα οι Heat και 12 οι Lakers σε όλες τις βαθμίδες. Παίκτες, προπονητές, ακόμη και βοηθεί ο Jason Kidd. Ο Lionel Collins έχει πάρει πρωτάθλημα ως παίκτης με το Portland. Θα να πω ότι υπάρχει τεχνογνωσία. Δεν είναι δύο ομάδες που επειδή δεν έπαιξαν πέρυσι στα playoff ή έχουν εμφανιστούν χρόνια, δεν έχουν στελέχη τα οποία μπορούν να τους κουμαντάρουν.
Αν είχαν περάσει οι Celtics, νομίζω ότι δεν έχουν κανένα παίκτη.
Ναι.
Με εμπειρία από δαχτυλίδι.
Εσένα σε αγγίζει, συμφωνείς ή διαφωνείς με κάτι που επίσης ακούγεται πάρα πολύ και έχει δύο διαστάσεις. Μία είναι ότι, όπως συνηθίσαμε και βλέπαμε στην καραντίνα, το last dance, παίζεται το last chance, γιατί είναι ίσως η τελευταία μεγάλη ευκαιρία του LeBron να πάρει το πρωτάθλημα, και ότι αν το πάρει θα αυξήσει τις συμμετοχές του στην κουβέντα για τον GOAT.
Συμφωνώ με το δεύτερο σκέλος.
Με το δεύτερο συμφωνείς, ναι, με το δεύτερο συμφωνώ και εγώ.
Το έχουν πάρει μόνο δύο, ο Robert Horry και ο John Salley. Ο Salley ήταν για να γυαλίζει τον πάγκο, ο Horry όντως παλικάρι, έχει βάλει πολλά καθοριστικά καλάθια, δεν είχε βέβαια τον ηγετικό ρόλο του LeBron. Ο LeBron, αν το πάρει με τρεις διαφορετικές ομάδες ως ο MVP, ασφαλώς μπαίνει στην ίδια πρόταση με τον Τζόρνταν. Σε ό,τι αφορά το πρώτο κομμάτι, δεν νομίζω ότι είναι η τελευταία του ευκαιρία. Ο τύπος βαδίζει στα 36 του, είναι σε εκπληκτική κατάσταση. Θεωρώ ότι έχει τουλάχιστον δύο ακόμα χρόνια καλού μπάσκετ. Οι Lakers έχουν περιθώρια στο salary cap τους να προσθέσουν ακόμα καλούς παίκτες. Δεν θεωρώ ότι αυτή είναι η τελευταία του ευκαιρία.
Παίζει για 10η φορά σε τελικούς, πέρυσι είχε πάρει τα ρεπά του. Είναι φοβερό να το αντιλαμβάνεται κανείς και να το συνειδητοποιεί. Έχει περισσότερους τελικούς από τις 27 εκ των 30 ομάδων του NBA. Δηλαδή, παραπάνω τελικούς από το LeBron έχουν οι Celtics, οι Lakers και οι Warriors.
Ούτε καν οι Spurs, ε.
Ναι, ούτε καν οι Spurs, βέβαια. Τι άμυνες μπορούν να παίξουν οι Heat πάνω στο LeBron, λες? Έχουν πρώτα απ' όλα καλή ομαδική άμυνα, γιατί η ζώνη αποδείχθηκε πολύ αποτελεσματική. Αυτές οι παραλλαγές που μας λέει και ο Μαρμαρινός, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον στοιχείο ότι σε αντίθεση με όλους τους προπονητές ή σχεδόν όλους που βάζουν τους κοντούς μπροστά και τους ψηλούς πίσω, ο Spurs βάζει τον Butler, τον Ιγκουοντάλα και τον Κράουτερ που έχουν μεγάλο άνοιγμα χεριών μπροστά για να κόβουν τις πάσεις. Το έκαναν με το Walker δηλαδή.
Θεωρώ θα του δώσουν το σουτ πρώτα απ' όλα. Είτε μέσω της ζώνης, είτε παίζοντας πίσω από το πικ. Η παρουσία του LeBron φέτος πίσω από τα 7 και 25 ήταν κακή και στην κανονική περίοδο και στα play-off. Όταν πηγαίνει προς τα μέσα και από τις δύο πλευρές είναι ασταμάτητος. Οπότε σίγουρα θεωρώ ότι θα του δώσουν το σουτ και από εκεί και πέρα θα προσπαθήσουν να χτυπήσουν τον Άντονι Ντέιβις, και δεν το εννοώ μεταφορικά, το εννοώ κυριολεκτικά.
Μπασκετικό ξύλο.
Ναι, ναι. Να παίξουν σκληρά, γιατί ο τύπος από τεχνικής άποψης είναι άρτιος, είναι ο καλύτερος ψηλός. Μπορεί να πει κανείς ότι ο Γιώκητς είναι ο καλύτερος πασέρ, ναι, σίγουρα, όμως ως επιθετικό πακέτο υπερτερεί ο Άντονι Ντέιβις και φυσικά αθλητικά είναι πάρα πολύ καλύτερος. Εκεί που μερικές φορές είναι λίγο αδύναμος είναι απέναντι στην επαφή. Οπότε νομίζω με τον Αντεμπάγιο που είναι πολύ σκληρός, αλλά και με όλους τους υπόλοιπους ημίψηλους, τον Ιγκουοντάλα, τον Κράουντερ, θα τον παίξουν πολύ στην επαφή για να τον κάνουν να νιώσει άσχημα.
Και είναι και στοίχημα τώρα, δηλαδή για το πώς θα είναι ο LeBron και πώς θα είναι ο Davis. Και επίσης, πρώτα απ' όλα, βάζουμε από την αρχή ότι έχει τουλάχιστον τρεις παίκτες στο Miami που μπορούν να παίξουν αν δεν πάει στην επιλογή της ζώνης εναντίον του LeBron.
Ναι, βέβαια.
Δηλαδή είναι ο Crowder, είναι ο Iguodala και είναι και ο Butler. Που και οι δύο είναι, εντάξει, οι δύο από τους τρεις είναι two-way. Δηλαδή ο Crowder βάζει κιόλας, ο Iguodala δεν βάζει πια. Αλλά αν το βρει,
όποτε χρειάζεται.
Αν το βρει, πάντω.
Είχε 4-4 στο τελευταίο
προχτές.
Με τους Celtics έχουν τρεις αμυντικούς πρώτης γραμμής.
Το Adebayo Davis, τι σου λέει? Αντεμπάγιο εναντίον του, δηλαδή επειδή είναι και τη ίδια συνωμοταξία τώρα, δηλαδή τα χέρια του καλυπάρει βλέποντά του, γιατί είναι και δύο παίκτες του.
Βέβαια,
του
στο Κεντάκι και οι δύο.
Και υπάρχουν και άλλοι δύο από το Κεντάκι, είναι και ο Νάνα από το Κεντάκι, είναι και ο Hero.
Όλοι έφυγαν μετά τη freshman σεζόν του. Εντάξει, ο Ντέιβις από νωρίς είχε δείξει το μεγάλο του ταλέντο. Ο Μπαμ Αντεμπάγιο όμως θεωρώ ότι είναι το success story τη φετινή σεζόν. Ο τύπος είναι πάρα πολύ καλός δημιουργός πρώτα απ' όλα. Μετά μπορεί να παίξει με πρόσωπο Και σε αντίθεση με πολλούς σύγχρονους ψηλούς, του αρέσει να βάζει και το κορμί του μέσα στη φωτιά. Και φυσικά η τάπα που έκανε, που του γύρισε η παλάμη στον Tatum, είναι από τα καλύτερα μπλοκ όλων των εποχών.
Bam Adebayo went airborne with Jason Tatum and Adebayo won.
Δεν ξέρω αν βρίσκεις κάποιο παραλληλισμό με την τάπα που είχε κάνει ο Βράνκοβιτς τον Χένρι Τέρνερ, όμως αυτόν τον νίκησε ο Τέρνερ και του, και το και χέρι του Βράνκοβιτς είχε πάει προς τα μέσα.
Γύρισε, ναι.
Αλλά η μπάλα πήγε επίσης προς τα μέσα. Ο Αντεμπάγιο άντεξε.
Ναι, ναι, φοβερή. Και έχει και το ρίσκο, γιατί έτσι όπως είναι το μάτς εκείνη την ώρα και το σκορ, εάν είναι goal foul, χάνουν το μάτς οι Heat.
Φυσικά.
Και ο τρόπος με τον οποίο έφυγε, από πού έφυγε για να βρεθεί εκεί. Που πραγματικά είναι μια πολύ εντυπωσιακή σκηνή. Ποιοι μπορούν να επιβάλλουν το ρυθμό της, λες. Στο βαθμό που αυτό μπορεί να παίξει ρόλο και δεν έχουμε καμιά ανατροπή, γιατί η Heat, που εγώ τους αγάπησα, θυμάσαι, και από τότε που πηγαίναμε κόντρα στους Spurs, επειδή είμαστε φιλικά διακείμενοι προς τον LeBron, είχαμε την αδυναμία μας, αλλά τους ξαναγάπησα πάρα πολύ μεταδίδοντας τουλάχιστον από ένα μάτς σε κάθε σειρά, για τον τρόπο με τον οποίο βγάζουν την παλικαριά τους. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι είναι πολύ οργανωμένοι, ότι είναι well coached, κάνουν υπερβάσεις. Από μάτς σε μάτς και από περίοδο σε περίοδο μπορούν να βρεθούν 15 πόντους πίσω και ξαφνικά να το γυρίσουν.
Συμφωνώ με όλα όσα αναφέρεις. Νομίζω ότι ο μόνος τρόπος να μην επιβάλλουν το ρυθμό τους είναι να θυμηθεί τα νιάτα του ο Ραζόν Ρόντο. Ο Ρόντο όταν θέλει είναι παιχτάρα. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές εκνευρίζει τους συμπαίχτες του και το δεύτερο είναι ότι έχει μεγαλώσει πλέον. Απέναντι στους Nuggets έπαιξε πάρα πολύ καλά. Θυμίζουμε ότι έχασε τον πρώτο γύρο των play-off και είναι ο παράγοντας X των Lakers. Αν αυτός είναι σε καλή κατάσταση, τότε οι Lakers μπορούν να γίνουν αυτή η ομάδα που θα επιβάλλει το ρυθμό της. Ενώ σαφώς το Miami παίζει πολύ καλύτερο, πολύ πιο ομαδικό μπάσκετ.
Το θέμα του εγωισμού του LeBron, αυτό το ego που το στοιχειοθέτησε και μετά την πρόκριση, μετά το τελευταίο μάτς με τον Nuggets και το legacy που θέλει να αφήσει, και έρχεται να κουμπώσει με εκείνο που λέγαμε προηγουμένως για την κουβέντα για τον GOAT, αγωνιστικά αυτό δεδομένο κιόλας ότι ο LeBron είναι 36. Συν το γεγονός ότι εγώ κάτι για το οποίο τον παραδέχομαι πάρα πολύ και υποκλίνομαι είναι το πώς βελτιώνει και εξελίσσει το παιχνίδι του χρόνο με τον χρόνο. Και το πόσο καλός μελετητής ιστορίας είναι. Θυμάσαι, ήμασταν μαζί στο Houston το 2013, πάξε να περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο έπαιζε ο Ντράζεν Πέτροβιτς. Δηλαδή, που σύγχρονους παίκτες του Ντράζεν Πέτροβιτς να ρωτούσε, θα είχαν ξεχάσει πώς έπαιζε ο Ντράζεν και μας άφησε με ανοιχτό το στόμα. Φέτος, αναγκαστικά ίσως κιόλας, έβαλε πολύ περισσότερη πάσα στο παιχνίδι του. Βγήκε κορυφαίος πασέρ με 10,5 assist στον αγώνα. Θα έλεγες ότι μπορεί να περιμένουμε πράγματα καινούργια και σε αυτή τη σειρά, που γι' αυτόν είναι στίχημα ζωής ίσως.
Ίσως να βλέπαμε και πάλι το παιχνίδι του στο post, το οποίο δεν έχει εξαφανιστεί, αλλά έχει μειωθεί σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Ίσως να θελήσει να επιβάλλει από εκεί την κυριαρχία του. Καινούργια πράγματα, Βασίλη, δεν νομίζω ότι έχει να μας δείξει, διότι ο τύπος είναι ένα πλήρες πακέτο. Τα κάνει όλα. Απλά, όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν σουτάρει καλά πίσω από τα 7 και 25. Από εκεί πέρα κάτι καινούργιο δεν ξέρω αν έχει να παρουσιάσει.
Διάλεξες προηγουμένως και συμφωνώ απολύτως τον Ρόντο. Εάν έπρεπε τζογαδόρικα να κάνουμε πικ σε παίκτες και από τη μια ομάδα και από την άλλη, που δεν είναι συνήθις ύποπτοι ότι μπορούν να καθαρίσουν ένα μάτς. Τρως φλασιά για κάποιον.
Hero για τους Miami Heat, που βέβαια στο τελευταίο μάτς στο έκτο είχε 8 πόντους μέχρι την τρίτη περίοδο και βάλες 13 στο τέταρτο 12 λεπτό. Από εκεί πέρα δεν μπορώ να βρω κάποιον άλλον για το Miami. Για τους Lakers, ίσως ο Καρούζο.
Όσο και αν φαίνεται και αντιτουριστικός και αντιεμπορικός και...
Και έχει τη χειρότερη καράφλα όλων των εποχών.
Και του Φράγκα μου. Εφάμιλη είναι.
Εφάμιλη είναι, έχει λίγες περισσότερες τρίχες ο Φράγκα. Ο Καρούζο δεν έχει αποδεχθεί ότι καράφλιασε. Έχει αυτό το χνουδάκι, ας το πάρει. Ας πάρει, ας του κάνει δώρο μια ψηλή ο LeBron, μια μηχανή.
Επιμύθιον τώρα, εμένα δεν μου αρέσουν τα προγνωστικά, δεν είμαι καθόλου καλός σε αυτά. Έφαγα και το Σότο. Μιλάμε για το Σότο με τους Clippers.
Καλά, όλοι το φάγα. Όλοι, και γι' αυτό απολύθηκε και ο καημένος Σότο Κρύβες.
Και το Κρύβες. Πόσα μάτς θα παιχτούν?
Εγώ δίνω Lakers στα 6 μάτς. Δεν μ' άρεσαν τα προγνωστικά, γιατί λέω όταν έχεις κάτι και το απολαμβάνεις επί καθημερινής βάσης.
Αν μπορούσαν να παίξουν και 14.
Ναι, αλλά νομίζω ότι οι Lakers θα το πάρουν. Και εντάξει, δεν μας αρέσουν οι θεωρίες συνωμοσίας, αλλά επειδή αυτή τη στιγμή το NBA υποφέρει οικονομικά, νομίζω ότι το συμφέρει να κερδίσει το πρωτάθλημα η ομάδα με τη μεγαλύτερη παράδοση που είναι οι Lakers και με το μεγαλύτερο κοινό.
Σε τι θα μπορούσαν να ποντάρουν οι Heat για να ανατρέψουν την κρατούσα άποψη, γιατί φαντάζομαι ότι περισσότερος κόσμος συμφωνεί μαζί σου. Είτε στα 5, είτε στα 6, είτε στα 7, οι Lakers έχουν τον πρώτο λόγο.
Ναι, αλλά οι Miami Heat παίζουν καλύτερο μπάσκετ.
Ναι, ναι. Είναι καλύτερη ομάδα. Όσο ομάδα είναι καλύτερη. Ναι. Οι άλλοι έχουν πυλώνες, έχουν δύο παίκτες που είναι.
Που δεν τους πλησιάζει κανείς. Ακόμα και ο Butler δεν πλησιάζει στο επίπεδο
δηλαδή,
του Davis.
Αν μπει αυτή τη στιγμή, ονόμασέ μου τους 5 καλύτερους παίκτες του κόσμου, είναι σίγουρα οι δύο μέσα.
Βέβαια.
Δύσκολα θα βάλεις κάποιον από το Miami στους 5 καλύτερους του κόσμου, ίσως και στους 10.
Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά η ομαδική τους λειτουργία, εντάξει, δεν είναι πρότυπη, όμως αγγίζει το υποδειγματικό.
Εάν δεν συμβεί κάποιο απρόοπτο που χτυπάμε ξύλο να μην συμβεί και να μην συμβεί γενικότερα, όχι μονάχα στη φούσκα, θα έλεγες ότι αφενός μεν δικαιώθηκε πανηγυρικά η επιμονή και η πείσμον προσπάθεια του Silver και των ιδιοκτών, η συνένεση και των παιχτών, παρά τα αντάρτικα που ξεσηκώθηκαν κάποια στιγμή να ξαναρχίσει το πρωτάθλημα, και ότι ενδεχομένως και από τις πληροφορίες σου αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα πρόκλημα για την επόμενη σεζόν, που από ό,τι φαίνεται θα αρχίσει Ιανουάριο πια και όχι Δεκέμβριο.
Αυτό που έχει γίνει με το NBA πρέπει να είναι πρότυπο για όλο τον αθλητικό κόσμο, γιατί οι δύο πλευρές έχουν ένα τεράστιο χάσμα. Αν μιλήσεις με ανθρώπους και από τη μία και από την άλλη πλευρά, θα καταλάβεις ότι δεν έχουν τις καλύτερες των σχέσεων η NBPA, η Ένωση Παιχτών, με το πρωτάθλημα. Όμως επικρατεί, Βασίλη, η κοινή λογική, η περίφημη common sense. Ιδίως οι Αμερικανοί την εφαρμόζουν σε ό,τι έχει να κάνει με την οικονομία τους. Όπως βλέπουμε, σε κοινωνικά θέματα δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Αλλά σε ό,τι αφορά την οικονομία, εφαρμόζουν την κοινή λογική, η οποία είναι: παιδιά, θα χάσουμε πάρα πολλά λεφτά.
Είναι πολλά τα λεφτά.
Πάρα πολλά
είναι
λεφτά.
Πολλά τα λεφτά.
Πρέπει να παίξουμε. Και βλέπεις ότι λέει ο Καϊρή Έρβινγκ: ναι, πρέπει εμείς να αλλάξουμε τον κόσμο.
Φορώ.
Τον κάνανε στην πάντα. Γιατί πρέπει να βγάλουν λεφτά όλοι. Και στο NBA, από τον φροντιστή της ομάδας μέχρι τον ιδιοκτήτη, όλοι βγάζουν λεφτά. Έτσι λοιπόν βάζουν στην άκρη προσωπικούς αγωνισμούς, βάζουν στην άκρη τις τρέλες παιχτών και λένε: ελάτε να τα βρούμε. Να σου πω κάτι, μια φορά μου το έχεις πει και το λέω σε όλο τον κόσμο: δεν χρειάζεται να είμαστε φίλοι.
Ναι, ναι.
Ο Γκάλης και ο Γιαννάκης δεν έλεγαν καλημέρα μεταξύ τους. Στη δουλειά πρέπει να τα βρίσκουμε. Και αυτοί οι άνθρωποι στη δουλειά τα βρίσκουν. Υπάρχει πάλι διαφωνία. Οι παίκτες θέλουν να ξεκινήσουν Φεβρουάριο ή Μάρτιο. Βγαίνει ο Σίλβερ για να τους καθησυχάσει και λέει: δεν θα ξεκινήσουμε το Δεκέμβριο όπως είχαμε πει, θα ξεκινήσουμε το νωρίτερο, τον Ιανουάριο. Και σε όλο αυτό το διάστημα, αντί να κάνουν αυτό που κάνουν στην Ευρωλίγκα ή στο ελληνικό πρωτάθλημα, που ανακοινώνουν πότε θα συναντηθούν. Στο NBA δεν ανακοινώνουν τις συναντήσεις. Συναντώνται επί καθημερινής βάσης και όταν έχουν αποτέλεσμα το ανακοινώνουν. Και μέχρι τον Ιανουάριο, κάθε μέρα θα είναι στα τηλέφωνα, στα Zoom meetings ή στις εκ του σύνεγγυς επαφές για να φτάσουν σε συμφωνία. Και θα φτάσουν σε συμφωνία.
Θα γίνει συμπιεσμένο το πρωτάθλημα.
Αυτή τη στιγμή.
Γιατί με τη λογική αυτή, αν εξελιχθούν ομαλά τα πράγματα, προφανώς ξεχνάμε την όποια Dream Team από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο.
Δεν τους απασχολεί τόσο πολύ να παρουσιάσουν τα καλύτερα τους αστέρια. Δεν θέλω να πω μια λαϊκή έκφραση, αλλά ο Μαρκ Κιούμπαν εδώ και πολλά χρόνια λέει: δεν με ενδιαφέρει. Αφού δεν βγάζω λεφτά, εγώ δεν θέλω να στέλνω τους παίχτες μου. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η λογική στο NBA. Δεν θέλουν όμως να συμπέσει το τηλεοπτικό πρόγραμμα των Ολυμπιακών με το τηλεοπτικό πρόγραμμα των play-off. Θέλουν λοιπόν να τερματίσει η σεζόν όσο το δυνατόν πιο νωρίς, για να μην συμπέσουν τα τηλεοπτικά προγράμματα, και έτσι ώστε η σεζόν 21-22 να επιστρέψει στην κανονικότητα. Δηλαδή να ξεκινήσει Οκτώβριο και να τελειώσει Ιούνιο. Θεωρώ λοιπόν ότι θα βρουν τη λύση, είτε θα καταργηθεί αυτό το πρόγραμμα της τελευταίας διετίας από το οποίο είχαν αφαιρέσει τα back-to-back παιχνίδια ή τα 5 παιχνίδια σε 7 μέρες. Θα επιστρέψουν αυτά για να μπορέσουν τον Ιούλιο να το έχουν λήξει.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ.
Να απολαύσουμε όλους τους ειδικούς, να τους απολαύσει και ο κόσμος.
Μαζί μας επί καθημερινής βάσης τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γεια σου, Ρίγα. Ευχαριστώ. Είμαι ο Βασίλης Κουντής και μόλις ακούσατε το podcast Pick and Pod, που ήταν αφιερωμένο στους τελικούς του NBA ανάμεσα στους Los Angeles Lakers και στους Miami Heat. Πρόκειται για μια παραγωγή του PodGR στην οποία την ευθύνη της παραγωγής είχε ο Νίκος Παπανάγνου και την επιμέλεια του ήχου και του μοντάζ ο Γιώργος Βαβανός. Για να ακούσετε και άλλα επεισόδια, αναζητήστε το Pod.gr στο Spotify, στο Apple Podcast, στο Google Play και σε κάθε εφαρμογή που σας δίνει τη δυνατότητα να ακούτε τα podcast από το κινητό τηλέφωνο σας.
Μόλις ακούσατε ένα podcast που σας μετέφερε στην καρδιά του NBA και χορηγός σε αυτό το μπασκετικό ταξίδι ήταν η Cosmote TV που προβάλλει αποκλειστικά το NBA στην Ελλάδα.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.